Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashganimizdan xursandmiz. Hurmatli birodarlar, Xudo farzandlarining qayta tirilishi, butun yaratilgan mavjudotning yakuniy najotga erishishi va yangilanishidan darak beradi. Qayta tiklanishda insonning jismoniy tanasi hamda yaratilgan moddiy mavjudot qatnashadi. Shunday ekan, qayta tiklanishda Xudo faqatgina inson ruhiga yangi hayot ulashadi deb o'ylamaslik kerak. Bu Yunon gnostik tushunchasidan kelib chiqqan fikr bo'lib, unga ko'ra faqatgina o'lmaydigan inson joni najotga erishadi. Yangi ahd esa bu tushunchani davomiy ravishda rad etadi. Butun yangi ahdda butun insonning qayta tirilishiga guvohlik beradigan oyatlar ko'plab topiladi. Demak, biz eski ahdda Xudo shohligi yer yuzida bo'lishi hamda bu shohlikda tanaga ega insonlarning yashashi haqidagi oyatlarni ruhiy yo'lda talqin qila olmaymiz. Isoning tanasi qayta tirilganini qabul qilar ekanmiz, Xudo shohligida moddiy unsuri borligi ayon bo'ladi. Ruhimizning osmonga ko'tarilishi haqida gapiradigan oyatlarda, masalan, 2 Korinfiyaliklarga maktubining 5-bobi, 1-oyatidan 10-oyatigacha bo'lgan joyda bu faqatgina vaqtinchalik holat ekani aytib o'tilgan. Shunga o'xshab, Vahiy kitobining 21 va 22 boblaridagi Xudo shohligining ajoyib tasviri bir qancha eski ahd oyatlariga asoslangan. Ular shunchaki ramziy ma'noda qo'llanilmagan. Shu sababli ularni ruhiy jihatdan talqin qilib bo'lmaydi. Yuhanno esa barcha narsalarning yakuniga yetishini to'g'ridan-to'g'ri eski ahd umidining bajo bo'lishi deb tushunadi. Yangi yer va yangi osmon hamda yangi quddus bor bo'lib, ular samodan tushib keladi. Ba'zilar yangi quddusni samodagi joy deb o'ylashi mumkin. Ammo Yuhanno uni osmondan yangi yerga tushib kelishini aytgan. Avval muqaddas chodir hamda ma'bad Xudo huzurining belgisi bo'lib xizmat qilgan. Endi bu haqiqiy voqelikka aylanib, Xudo o'z xalqi orasida maskan qiladi. Ana shunda qayta tiklanish nihoyasiga yetadi. Azizlar, endi Xudoning huzurini bildiradigan belgi va ramzlarning keragi yo'q. Chunki Xudoning o'zi insonlar orasida istiqomat qiladi va u yorug'lik manbai bo'lib, hamma joyni yoritadi. Shunda Adan bog'idagi tasvirlar bilan birga muqaddas shahar hamda taxt tasviri birlashadi. Hech shubhasiz, yangi yer qanaqa bo'lishi haqida bizning ongimizda ko'plab savollar tug'iladi. Ularning asosiy qismi javobsiz qolishi kerak. Chunki Muqaddas kitobda bu masala haqida ko'p ma'lumot berilmagan. Shunisi aniqki, kalomning barcha narsalarning butunligicha qayta tiklanishi haqidagi qarshi zamonaviy majusiycha fikrni rad etadi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz oxirlab qoldi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.